Euskadi Irratian Kirol Legez.
Itzordua gaueko 9etan da, Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta hemen Euskadi Irratian jarraitu ahal izango dugu gaur Donostian jokatuko den Txapeldunen Ligako partida. Eta esan daiteke aukeran jarrita ere Realak nekez aurkituko zuela egungo Txapeldun ordea baino aurkari entzutetsuagorik, baina kontuz, ahaltsuagorik ere nekez. 10 urteren ondoren Txapeldunen Liga Donostian eta Milango Inter bisitari Realzaleen partidarako gogoa itzaltzeko adinako armategia duen taldea. 9etan da astekoa partida, orain arteko ikusle marka kolokan gogoan izan multzoen fasean gaudela. Eta multzo honetan beste bi talde daude, Benfica eta Salzburg. Nazioartean ze esan emango den beste euskal talde bat Baskonia da. Bueno, Bart irabazi egin du Araba saria datorren asteburuan Espainiako saskibaloi ligari ekin bezperan. Baskoniak pieza gondo lotzeko ditu oraindik, baina ikusten da oraintzetik barruko jokoan gora egin duena. Piraguismoa dugu Ingalaterran, munduko txapelketa Essex konderrian. Gaur Miren Lazkanok eta Clara Olazabalek kanoan bakarkako saioan ostiraleko final aurrekoetarako urratxe eman dute. Logroño pilota eta San Mateoak gaur Altuna eta Martija egungo txapeldunak lanera. Larrazabalen eta Imazen kontra. Barte, Jaka eta Albizu lehiaketatik kanpo gelditu dira. 6-22 galdu dute Peñaren eta Mari Ezkurrenaren kontra. Txirrendularitzan, Europako txirrendulari txapelketak Herbeeretan. Gaur erlojoaren aurkako saioetan 4 euskaldun ditugu. Eta txirrendularitzan baitare, profesionaletan, Peter Sagan. Gaztea, esan daiteke gaur egun txirrendulari veteranoak ere ikusten ditugu, 33 urte. Bueno, esan du Saganek badoala. Urriaren lehen egunean izango duela azkeneko lasterketa Bendeko Turrean. Arratsaldeon entzuleok. Hau 1993an sartu zuen indarrean UEFak. Pieza hau. Bere garaiko klasiko batetik atera zuten pieza bada 45 segundukoa. Guk kanta luzexagoa jarri dugu. 1993an ordura arteko Europako kopari berritasun bat eman martzitzaion. Diru irabaziak eta taldeetara eta ekarri egin behar ziren. Eta bueno, ba ordutik Europan zehar estadio askotan entzuten dugu. Tarteka Euskal Herrian gaur esate baterako. Baina horren aurretik, geu beste kontu batekin ere bagabiltza, oraintxe aztertuko dugu partida, baina norena dugu ahotsa hau, 688-666-000. Ostiralean zozketa, Euskal Pentatloi sariko finalerako, Azpeitiko zezenplazan izango dori larun batean, bizarrera, nor dugu?
Bueno, egia esan, ustaia eta ustuan nik ez lehiatu, zapore honakin edo bukatu demoralia, ez? Ba, oantxe bertan, euri pixkatai du.
Euskal Herrian etzeuen hori esan zuenean, gaur hemen tantorik ez dugu eta. Ordubiako 24 minutu gutxi, multzoen faseko lehen partida azera doa, Maitane Urbieta, arratsaldeon Maitane.
Arratsaldeon Jose Mari.
Bueno, Europako lehiaketan nagusian da berriro Reala, 2013ko abenduaren 10ekoa du orain urrena jokatutako partida Bayer Leverkusenen aurka. Bueno, egun handia du gaur Realzaleak Maitane, zalantzarik gabe, ezta?
Bai, pasaren denboraldian lortutako sari potoloaz gozatzen hasteko garaia iritsi da, zalantzarik gabe zuk esan duzu berezia izango da berriro ere Txapeldunen Ligako ereserki hori entzutea Realearenan, 10 urte pasa dira azken alditik, 20 azken aurrekotik, orain arte 4tan iritsi baita Reala Europako txapelketan. Eta nagusian 5. ekingo dio gaur izarren lehiaketari, eta hori etxeko entrenatzaile batekin izango da, Imanol Alguazilekin Reala historia egiten ari da, 4. urtez segidan Europan, eta urten koskarik gorenean. Orma etxeak ere zuzendu zuen Reala Interren kontrako kanporaketa batean, 79an, askoren iritziz, atotxa zaharrean jokatu zen neurketarik ederrenean. Gaurkoa ez da kale dobalekoa, baina Realearen jokatzen dela kontuan hartuta, armailak beteko dituzten zalen bultzatzen, bultzada baliatu nahi du Realak multzen fasea ondo hasteko.
Bueno, Milango Inter berriz ere goraldian dugu, badakigu Norden Inter, beti seria, Italiako maila nagusian egonduen talde bakarra internazionale da, Txapeldune Ligako finalista dugu, eta Simone Inzagirekin aurten helburu argia dute, eskudetoa lortu nahi dute. Joan dira jokalari batzuk, esate baterako Dzeko ez dago, baina bueno, punta-puntako aurkaria gaur Donostian, baitan, eh?
Bai, aurkezpen handirik beharrezten taldea da Inter, irutan irabazi du txapeldunen liga, eta beste horren bestetan geratu da azpi txapeldun, azkeneko ze iaz Europa Ligako beste hiru garaikurrere baditu palmaresean, eta Italiako liga 19 aldiz irabazi du, eta zuk esan duzue, pasaren denboraldian Napolik eskuratu baldin bazuen titulua, aurten Inzagiren helburuetako bat, ba berriro ere liga hori seria irabaztea izango da, eta horretarako ba bikainekin dio ligari, lau partiatan lau garaipen, 13 golalde eta bakarra kontra. Lautaro Martinez da aurrealdean taldeko erreferentzia nagusia, baina libre iritsi den Turam ere jokalari arriskutsua da. Gaur Inzagik Çayanoğlu-ren baja izango du, baja garrantzitsua zela ierdirako, baina postu horretan Magitarian Armeniarra ere gertutik zaindu beharreko jokalaria izango da. Oro har, zenbakiei eta taldeari begiratuta, beldurra ezurretaraino sar dezaken kontrarioa da Inter. Imanol Alguazil.
Hube, ez itzitea, zati, bueno, azte bali mazera jokalari guztiek hartzen, bere datuak hartzen, bueno, bat emate, pentsatzea duka, hobeto dala esateatzea zela ira. Baina, keba, holakorik ez, badakiguz zer taldea daun aurrian, bere zenbakiak hor daude, baina eske guk gure jokua eta gure nortasunarekin jokatze bali madu, nik ez daukat zanantzari gure zelaituen aurrian jokatuta, kompetitzia badukagula eta partia irabaztea baita ere, eta helburu hori izango da.
Hori helburu hori izango da Josemari, eta nortasuna da, Imanolek gaur taldeari eskatzen dion gauzetako bat.
Juan Antonio Larrañaga, arratsaldeon Juan Antonio?
Bai, gaixo arratsaldeon.
Euskadi Irratiko aditua, zure esperientziatik eta jakinduriatik, nondako gaur Realarentzat giltza, ze esan du, lehiatu egin nahi dugu. Esan du Imanol Alguazilek. Ze osagai behar dira bale lehiatzeko, Juan Antonio?
Lehiatzeko batez ere, Imanolek esan duen gauzak garrantzitsua, nortasuna behar da. Eta nik uste dut hori dela gauzak garrantzitsuetako batez. Beste dana etorriko da. Taldeak erakusten du, partidak jokatzen ditunean, talde hon badela, joko hona daukala, eta falta zaio puntutxo bat, da hori txampeldunen ligako ligaska honek emango diona izango da nortasun hori, ez? Irutze zaite badaukala jokoa, baina sinistu behar du benetan, aurrean daukana, txampeldunen ligako talde bat dela, baina bera ere bai, ez pentsatu bestea ona dela, eta lehen Imanolek komentatuzuna, ez atzu baituzu jokalari hoi etanak ez dugu ertengo, ez, eta atea behar da, eta gaina maila eman behar da. Eta nik uste dut, lehiatzeko prest dagoela. Eta hori ikusi nahi dugu gaur anoetan, ez? Nik usten dut gauzari garrantzitzena hori dela. Lengoan ikusi genuen Real Madridien aurka, txapeldunen ligako talde baten aurka, nola jokatu zuen. Naiz eta galdu, partidan egon zen beti eta nortasun hori erakutsi zen bat ez dut lehenko zati horretan, ez? Eta nik usten dut gaur ez da antzeko partida izango, baina lehiako horregon behar da eta kompetitzen behar da.
Bueno, Maitane, Juan Antonio esaten du, lehiako horregon behar da, kontua da, gauza bat dago garbi, esperientziari begiratuta, ez dakit orain Juan Antonio esan dagoaren ondoren hau aipatu beharko genuke, baina Maitane, Reala orain urrena txapeldunen ligan izan zenean, Realeko jokalari asko auskalo zertan zebiltzan, ez da?
Bai, hori da, egia da taldeak heldutasunean irabazi duela, Europan azken hiru urteetan lehiatzen aritu da, baina hau beste koska batean dago, eta egungo plantillari erreparatzen badiogu, ba, izarren lehiaketa honetan eskarmentua duten jokalariak bost baino ez dira, eta deialdian hiru bakarrik ageri dira, Traore, Tierney, eta oraindik minuturik jokatu ez duen Álvaro Odriozola, Carlos partida batekin, eta Andres Silva dira, ba, txapeldunen ligan aritutako beste bi jokalariak. Horrek esan nahi du, gaurko deialdian, 20 lagun entzat estreinua izango dela txapeldunen ligan, eta hor daude etxekoak Zubeldi, Aien, Zubimendi, Barrenetxea edota Mikel Oiartzabal bihotzeko taldearekin gau magikoa bizitzeko irrikaz, eta Oiartzabalek berak atzo kontatu zigun, orain 10 urte non zegoen. Balionen kontrako sailkatze partidan soropilan zegoen anoetan, baina beste eginkizun batzutan orduko hartan baloi jasotzaile lanak egiten Mikel Oiartzabal.
Bai, oraindela 10 urte ja kluben barruneon eta Lioneko eliminatoria zelaitik bizi genuen, nita beste batzuk, eta bueno, momentu polita izan zen guretzako, gaina partioa ondo erten zen, así que espero berdin jutea bihar.
Gaueko bederatzietan partidori, gaur Donostian, eguerdiko amabietan bien bitartean Youth League edo Gazten Txapeldunen Ligako partia zuten, Realak eta Interrek, ea saioa bukatu horretik, partio horren emaitza ipatzeko moduan garen, gogoan izan Txapeldunen Ligan, gaur beste hainba partia interesgarri jokatuko direla, baina beretzekin oski Realaren multzo horri begira gongo gara, ordu berean Benfica eta Salzburg izango dira aurrez aurre. Atzokoetatik Barsak 5, Anberesek 8, Manchester Cityk 3 eta bat izar gorreri, Paris Saint-Germainek 2 eta 8 Dortmundi eta ikusgarria Lazioko atezainak sartutako gola berdinketakoa Laziok bat Atletico Madridek bat. Hemen Euskaderatian 8:30 galdera hasita. Txapelduna Liga Maitan Orbieta Juan Antonio Larreñaga eskerrik asko, bioi.
Quedarte.
Hemen izango gara, gaueko bederatzietan, eta ordurako bukatuta izango da Europako txerrendularitza txapelketan gaurko jardunaldia, baina proba batzu jokatu dira, Xabier Rusabiaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josemari.
Europako txapelketak, pixkanaka, indarra hartzen ari diren txapelketak, gaur erlojoren kontrako saioetarako eguna, aipatu behar dugu junior gizonezkoetan zazpigarren eginduela Markel Belokik, eta 23 urte azpikoetan emakumezkoetan, banaikoa postu atzeratua izan dute, 35tik 30garren izan da Idoia Eraso, eta Eneritz Badillo 33garren. Juniorrak nabarmentzea arriskutsua izaten da, baina txerrendulari juniorrak urratsa gaur egun profesionaletara ematen du. Eta uste dut, gaur urria lortu duen junior mutil horrek ere, Danimarkar horrek aurki emango duela, ezta Xabier?
Ez harritu behintzat horrekin. 17 urte ditut egia esan txirrendulari hau izugarriek egiten ari da. Beti gora sita pentsa. Danimarkako bi txapelketa irabazi ditu aurten bertan. Bata errepidean, beste erlojuaren kontrako saioan. Europako bigarna du gaurko hau. Aurrez, mendiko bizikletan irabazia zuelako. Eta munduko txapelketan beste bi urre kolkoratuta da. Bata errepidean, sekulako erakustaldi emanda eta handik egun batzuetara baita mendiko bizikletan ere. Garbitako altxorra dela eta harri bitxitzat jo behar dela Albert Philipsen oraingoz behintzat. Eta luze baino lehen segura eski profesionaletan, uolturren ere, berari buruz itzegin beharko da.
Danimarkarrak urrea junior gizonezkoetan, zazpigarren Markel Beloki, ba, brontzeko postu hortatik, ez da oso aparte gelditu, 21 segundora, esan dugun bezala, 23 urte azpikoetan, oso atzean gelditu dira, Idoi Eraso eta Eneriz Badillo. Bi hitzetan elite gizonezkoen eta emakumezkoen arratsaldeko probak, 29.5 kilometro terdi, aurrerapen txikiren bat, badakit, Gana eta hauek denak ez dirala, ez da Gana, Ebene Poel, hoiek ez ditugu aurkituko, ez da Xabier?
Eta horren bestez, favorito nagusietako bat, aipautako bi horien atzetik, munduko txapelketan, hirugarren postuen sailkatu zen, Joshua Tarlin Britania handiko ordezkari izan daiteke, 19 urterekin, baina erne, but bana ertekin, arantzatera nahi du, munduko txapelketan etzen ondo ibili, eta bera da, Britaniako turre irabazi eta gero favorito nagusietako bat, bi horien arteko lehi izango da, baina bi suitzarrere ondo ibili zaleak dira, beste iazko garaia, Pisiger eta Stefan Kun, 2020-an eta 21an garaipena lortu zuen espezialista handia. Emakumezkoetan, Marlen Reuser suitzarra izan daiteke garailea, iaz eta orain bi urte bere izan zen garaile eta turreko erlojuaren kontrako saio ere berak irabazten loteko peki belgikarra izan dezake bere kontrariorik handiena.
Emakumezkoetan elite kategorian ez daukagu euskal ordezkaririk, arratsaldeko 4:10 gutxiagoan abiatuko dira hauek eta 6:00 gutxiagoan gizonezkoak. Hor euskal ordezkari bat Xabier Mikel Azparren. Eskerrik asko, arratsalduna pasa, Xabier.
Zenondo.
Gaur gainera Homeloop bat Hotland. Lasterketa klasikoa daukago, bostak eta marraldera bukatzeko da, eta Luxemburgoko turra ere gaur jarriko da jokoan. Eta hautagaien artean jotzen dute gaurko etaparako behintzat bai Alex Aramburu. Denera hiru euskaldun izango dira bertan, Alex Aramburu, Jonathan Lastra eta Jon Izagirre. Eta nazioarteko kirol ekitaldietan jarraitzen dugu, eslalon piraguismoa dakizunez jokoan dugu atzotik munduko txapelketa, bat Basque Team fundazioaren eskutik jaso ditugu berriak, eta gaur behintzat notizia onak momentuz. Bi lagun genituen lanean, kanoa zebat saioan, eta biak klasifikatu dira, Clara Olazabal eta Miren Lezkano berriak Essex bertatik Inigo Lasa EITB Media.
Miren Lezkano eta Clara Olazabal ostiraleko zebateko finalerrietan egongo dira. Gaur goizean 43 piraguistek hartu dute parte selkapeneko estreinako proban, eta denbora onena egin duten aurreneko gehiak zuzenean selkatu dira, bigarren aukeraren beharrik izan gabe. Bide hori motzena hartu dute bastimeko bi piraguistek. Clara Olazabalek lehenengo ate aukitu arren jaitsiera azkarra egin du eta 9. izan da maileran. Miren Lezkano kaldiz, azkeneko atean izan du ez behar txiki bat, baina akatsak akats, 6. izan da donostiarra. Esan bezala, biak ostiraleko zebateko final aurrekoan izango dira.
Eta Clara Olazabal eta Miren Lazkano, biak Euskadi Irratiko mikro aurrean. Hauxe da gaurko saioaren ondoren Olazabalek adierazi diguna.
Bai, munduko txapelketa pixkat pentsatukaren ba, hildoan doa. Azkenean lana egunez egun egin behar da, eta oraindik ba, egun garrantzitsuak erditzen zaizkigu, baina bueno, pozik egon behar da egindako lanagatik eta aurrera.
Nahiko lana izan dute gaur, haize zakarrarekin. Miren Lazkano gere hause adierazitu gaurko saioetan gero.
Egia esan, ba, hori, oso ondo sentitu naiz, gustora, entrenamenduetan ere gustora nintzen baleatzen, eta ba, horri konfiantza sortu dit, eta ba, hori, ba, egia esan oso pozik, eta ba, ber semifinalean ere paperon on bat egitea lortzen dudan.
Datorren ostiralean izango dute final aurrekoetako hori. Denera bost euskal ordezkari ditugu. Gaur bi hauek genituen, Clara Olazabal eta Miren Lazkano, biak sartu dira final aurrekoa jokatzeko. Eta txirrindularitza aipatu dugunean, Lerroburuetan bai, baina gaiak sakondu ditugunean Usabiagarekin ez dugu aipatu. Aipatu eta utzi nahi dugu noski, handienetako izan da aurreko hamarraldian, 23 urte, bazirudien erdolgaitze izango zela, baina gazterik hasi eta azkenean gara izutzi behar. 23 urte, Peter Saganek gaur esan du, urriaren batean izango duela azkeneko lasterketa, Bendeko Turrean.
Konfekoopek Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak 1400 enpresa kooperatibori baino gehiagori laguntza eta aholkularitza zerbitzua ematen die. Kooperatiba bat bazara edo zure proiektuari ekin nahi badiozu, etorri Konfekoop ezagutzera. Konfekoop, 30 urteko konpromisoa Euskadin. 60.000 enplegu baino gehiago sortuta.
Bertako igogailuen mantentze lanak daude eta Bertakoren igogailuen mantentze lanak daude. Aldea oso erraxa. Zerbitzu erreala eskaintzen dugu. 24 ordu abisu guztietarako. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako.
De bizi gehiago bizi eta gozatu 247 bizikleta elektriko gehiagoz eta 23 bizikleta geltoki gehiagoz. Eta iritsi zaitez pedalkadaka, altza Bidebieta edo Añorgaraino. Ezagutu nobedade guztiak debizi.eus webgunean. Donostiako Udala.
Bueltan da karabanin Gipuzkoako estokazoka.
Irailaren 22-30.
Estokian dauden ibilgailuen eskaintza bereziak, berriak eta aukerakoak.
Karabanin Gipuzkoako estokazoka. Karabanas Itxasmendian doainen.
Karabanas Tolosa, Tolosan.
Eta Irunen Hipokamp Karabanas Ebasion.
Eta Autokarabanas Irun.
Informazio gehiago karabaningipuzkoa.comen.
Kirol Legez. Euskadi
Irrati. Arratsaldeko ordu biak 10 minutu gutxi dira. Hauxe dugu Kirol Legez Irrati urte berri honetan lehen astea zozketa egiten. Eta esango nuke, ahotsak aukeratzen hasita, ba, listoia altu xamar jarri ote dugun. Asmatzea jendeari kostatzen ari zaio. 688-666-000. Entzun ongi, nor dugu?
Bueno, egia esan, ustaia eta ustuan nik ez lehiatu, zapore honakin edo bukatu demoraldia, ez? Ba, oantxe bertan, euri pixkatai du.
Ez diot, galdetuko handu ni urbizto ondori norden, behar bada asmatu egingo du, eta asmatuko zen duke hola kolpetik.
Ez da, pentsatzen bueno. Hasi eta ez zaitik.
Bale, ez bada ez bota izenik. Ze, asmatu egingo duzu akaso eta. Bueno, Arratsaldeon, Baskonia, ze itxura eman zuen atzo bere aurre demoraldiko azkeneko partidan?
Bai, ez ditu partida asko jokatu, Josemari, iru. Eta bat bertan bere garatu zen, ba, Euskal Kopako final hori, ba, ezertasunak eta zirela eta ez dakit balia garri diren iru partida, ba, balantze txote diteko, baina bentsat irurak irabazi ditu, aixe irabazi zuen Palentziari, egun da bostetera 73, Zaragozari ere eroso lizarran esango dugu, 83 eta 77 eta atzo Dertonari taldeko talderi justu xamar, 86 eta 85 eta gainera 16 segundo falta zirela, 3 puntuz bera zirela, ba mirari antzeko bat, ez? Ba bueno, eta Xede Kerskisek baloi bala lapurtu eta Makinterrek bikoa sartu eta azkenan ba garaipena lortu, ez? Prestakuntza garaitan ohikoak diren gora berak erakutsi ditu basunek, baina lehen gaia pixkat ikusten hasi gara ze talde mota daukan eta ikusten da nada Josemari barrukaldean pasaden denboraldiko baino desentez talde hobeagoa daukala eta hori ba Tsima Monekek eta Kalifa Diopek daukate erantzukizun guztia ze bueno ba lehen urtean ba bertan taldean egon ziren Kalifa barkatu zera Kostelorekin eta Kotxarrekin ba laguntza emango diete eta ikusi da ba errebotean intentsitatean blokeetan eta indar gehiago daukala taldeak eta aldiz zer sumatzen da zer falta da joko antolatzaileak, Baskoniak betidanik izan dituen, ba, Elmer Bennett, Paolo Laso, sortzaile horietako bat, ze McIntyre badu, Marcus Howard badu, Nico Mannion ere badu, baina hirurak saskiratzaileak edo defentsore onak dira, baina sormen jokoan, ba, bat emate falta du, eta Hugo Besson frantziarra dago orain, ba, pieza hori betetzen ez, baina atzerritarra da. Falta zaiona, eta lortuko aldu, Josemari, Euroligan bermez eta indarrez lehiatzeko, itxaropena badu momentute Gasteiz aldean, fitxaketa honen bat egiteko, baina momentuz itxaroteko garaia honda.
Iaz brilua bazaukan taldeak, erasoan eta behar bada oraindik ere brilu hori ez daukala, esan daiteke.
Bai,
sendoagoa da.
Bai, ikusten zaio, moldeak bintzat ez direla aldatu, esan edo, Peñarroia garbi dauka, errebota, korri, eta 6-8 bederatzi segundoko erasoak, Josemari, baina, ematen du, ba, jokalari hoiekin, batez Jalifa Diopekin, zazpi oineko bi eta maika bi amabiko mutil puska ondiorrekin, joko moldea pixkat pausatuagoa izan litekeela.
Bueno, ba, lehiaketaren atarian Baskoni eta lehiaketan bete-betean sartuta egungo txapeldunaren kontra gainera superramara bera-bera. Gaur Malagan jokatuko du egungo txapeldunaren pistan. Iluntzeko 8:00 hasiko da partida hori. Bera-bera, lehen bi partidak irabazita 4 punturekin daukago, Malagak bi irabazi ditu eta bat galdu, honek ere 4 puntu, baina partida bat gehiago jokatuta. 8:00 hasiko dute partida hori. Eta eskupilotan, Jaka eta Albizu, Logroñoko Samateo torneotik kanpo. Atzo Adarragan 6-22 galdu zuten Peñaren eta Mari Ezkurrenaren kontra. Emaitza esan da, segurasko esan beharrekoak esan da daude, 4-7 4-17 zuzenean joan ziren irabazleak, Jakak eta Albizu gehitxo utxegin, eta lehiaketatik kanpo. Multzo hori bihar argituko da, Ezkurdia Rezusta Peña Mari Ezkurrena, bikote irabazlea igandeko finalera. Eta beste multzoan, gaur Altuna eta Martija, Larrazabal eta Imazen kontra. Larrazabalek eta Imazen partia irabazi egin behar, eta alde handiaz irabazi behar gainera, Ander Imaz.
Zazkeneako beste partia oso gaur bat, Julen eta Jokin, bagun, zakago zer galtzeko txapelketa honetan, eta dena matetoreko. Bueno, erabaki garriaz, nik uste oso zaila gaulea barruan egotia, baina, bueno, zazkenean hemen egon naiz, bai, bai.
Azte azkenean hemen egon naiz, bai edo bai. Altuna eta Martija izango dituzte parean, egungo Samateo torneoko irabazleak, gaur irabazi ezkero, ostiralean Altunak eta Martijak, ba, Zabala-Zabaletaren kontra final aurreko klasikoa izango lukete, Jokin Altuna.
Azken finean aldea daulako bihar irabazita iritsi ostiralea o galduta, ez? Bihar irabazita iriste batza, ba, ostirale semifinal purue jokatzezu, eta bueno, gure helburu dira, ez? Bihar partidu batea, eta alda situazio benak duki, ostiralean saiatzeko dena maten, eta bueno, a ber, igandeen berri finale sartzea dakeu, eta azteatik ez, ba, bigarra lizogian irabazio.
Eta nesken torneo hori dagokionez, atzo Santo Domingon final aurrekoa jokatu ziren, larun batean beraz Logroñon, finala hautsi elite mailan, Arrizabalaga eta Mendizabal Garai eta Kapellanen kontra. Eta surfean, kirolari zumaiar bat gaztea, Anet González Etxebarri. Europako zirkuitoko txapelketan lider ez dago ba, xehetasunak ekarri berdizkigu, Kepa Iribar lankideak.
Frantzian burutu da Europako zirkuitoko bigarren txapelketa Latorxen iaz ere Anete nagusitu zen bertan. Euskaldunen arteko finala izan dugu emakumezkoen leian Anete González Etxabarrik Urruñako Sara Leizeaga menderatu zuen. Final bikaina osatu zuen zumaiarrak 15 puntu ta erdi guztira. Gustora González Etxabarri.
Oso pozik sentitu nahi txapelketa guztian, puntuaketak oso altuak egin ditut. Ez dia egon olatu asko, basta txikia onda, baina nire olatuak aurkitu ditut.
Une berezi bat ere izan du txapelketak, bi aizpak elkarren kontra aritu dira buruz-buru finale laurdenetan, 0-16 puntuko aldea aterazion Anetek Janireri.
Oso pozik nago irazi dutenekin, Janiren kontra egin nuen, ebai, nire aizparen kontra egin nuen ere bai manga, eta oso pozik nire resultatuekin.
Europako zirkuituak ostegunean izango du jarraipena, azken txapelketa Galizan jokatuko da razon, Anete lider dago, burutu diren biak irabazi ditu, Casablancan eta Latorxen.
Orain razo edukiko dugu Galizian, eta leleran ijoa rankinean, da razon ikusiko dugu zer gertatzen dan.
2000 puntu ditu zumaiarrak, 1450 bigarren dagoen Sara Leizeagak, Janire González Etxabarri, 5. dago. Azken txapelketan erabakiko da, Europako txapelduna norden, azken 3 urteetan Janire izan da, aizpa izan daiteke oraingoan, eta azken rankineko lehenengo biek junior mailako munduko txapelketa jokatuko dute urtarrilean, ia ziur, Estatu Batuetako San Diegon.
Bueno, eta kirol munduan alako zalapartera egin duen gaia mundu osoan, Espainiako Futbol Federazioa eta emakumezko jokatuko jokalarien saia eta hor dagoen krisia. Goizeko bostak arte egon dira bilduta. Goizaldeko bostetan itxura batean akordioa edo argi printzaren bat ikusi dute. Gustora ez dauden jokalariek ateak irekita dituzte selekzioa uzteko. Espainiako gobernuak berehalako aldaketak iragarri ditu Futbol Federazioan eta jokalarien sindikatuek esan dute azkenean, kezuria atera aurretik edo bota aurretik, behar besteko bermea ikusten dutela aldeen artean eratu duten iruko batzordean. Itxura batez, urak lasaitu dira Espainiako futbolean eta emakumezkoen sailak bizi duten krisian. Eta munduko errugbi txapelketa hemen egunero ez da jokatzen jokalariek atxedena behar izaten dute, baina gaur erakargarria, itxura batean Italia, Uruguai, anoni ez da?
Bai, hartzen dituzten muturreko egin eta txok egin da beste iruzpalago eguneko atxena gutxinez behar, eta hori, ba, astazkenetik anigandira ari da jokatzen, ja, bigarren astean sartuta eta zer balantze egin dezakego, bueno, ba, munduko txapelketan, bueno, irin guztiek zira zuri, Jose Mari, eta talde hondiek, ba, pixkat neurrian jokatzen dute, ba, ordezko askorekin, eta hortik anakaso, ba, Ingalaterra edo Frantzia bezalako selekzio batzuk asko zapaloak direnen aurka izan dituzten komeriak, esan nahi dut, ba, Ingalaterrako, oida, amalo eta amabira, zizun Japoniari, baina mairu eta bederatzi atxeen alde, baina batez ere Frantzia Uruguairen kontra, ez? Teruak, egaberak, eman dute zustuka, ba, nahiko txukun ari direlako, eta Frantziari, ba, kostatu zitzaiolako desente, ez? Ba, Ego Amerikarrak irebaztea, eta hain zuzen, gaur jokatuko dute, elkarren orka Italiak eta Uruguaik. Italiak behar luke garaile, ba, lehen, ba, pool edo maila horretan dagoelako, sei naziotan ja urte asko jokatzen, baina Uruguai, ba, sustotxoaren mate emateko, ba, aukeran, ba, eta gero, erakustaldiak ere ikusi ditugu, eta zoritxarrez, Rumania, ba, pixka bat, horri izan dutena jo puntu, ba, Irlandak eta Ego Afrika, Jose Mari, ondentzun, 82-8 eta 76-0, eta Zelanda Berriak ere bai, Namibiari, 71-3. Baina, ez usteko nagusia zen, Fiji, Ozeaniarrak zergatik, Australia menderatu zutelako, 22-15, egia da, Australia etzela etorri, ba, gauza hondirik egiteko, emaitza txarrak lortuta atarikoetan, zer gertatzen da partida horrekin? Ba, Gales, Australia edo Fiji, hiruetako bat kalera joango dena, eta proportzio gehien gaur egun Australiak daukala. Partida hori nesko katuko da, igande gauean ikusteko moduka bederazietan. Eta goita lagor du, lehenago, ziur aski, Jose Mari, ikus daiteken partidarik ederrena gaur egun, Springboksak, Ego Afrika, Irlandako irustako jaben aurka larumatean bederazietan.
Eta baizuk eta bainik, gaur zerbait ikasi dugu, Uruguaikoak beti, losteros, teruak. Zer dira teruak? Bueno, Ego Amerikako hegazti bat dela. Ikusi dugu zer den eta egabera. Bueno, ba, zer da eta teruak. Uruguaiko errugbi selekzioa gaur Nizan Italiakoaren kontra. Gu hemen iluntzeko 8:30 aldera baita lehenago ere gaien aurrerapena egitera, baina bereziki partida erakargarri hori kontatzera itzuliko gara. 9:00 anoetan Reala Inter. Gero arte.